Twewombeke. Ayi Katonda omwagalwa, tukwebaza nnyo olw'omukisa guno omunene ogw'okujja nate mu linnya lya Mukama Yesu okusisinkana omulabe waffe era omulabe wo ebweru wano mu ddwaniro nga tulina ekigambo okumugoba ave mu makkati g'abantu basobole okulaba akawungeezi ka leero Mukama omusana gw'enjiri. Nkusaba osiige amaaso gaffe eddagala gazibuke eri amazima tusobole okuva wano nga tugamba mu mitima gyaffe nti emitima gyaffe tegyabadde nga gitubugumira bwe yabadde ng'ayogera naffe mu kkubo. Wunya abalwadde n'abanyigirizibwa, gumya abaweddemu amaanyi, emikono eginafuye egibadde girebera ogiyimuse. Leka tutunuulire okujja kwa Mukama Yesu kwe tukkiriza nti kusembedde. Tusabye kino mu linnya lya Yesu. Amiina. Mutuuleeko. Nyenda kugezaako okuyita mu bimpimpi akawungeezi ka leero kubanga mmanyi nti bangi abavudde mu bitundu eby'enjawulo eby'eggwanga olw'okujja mu lukuŋŋaana, abalala oboolyawo mwasuzeewo ate nga mulina okuddayo, oboolyawo nga bala okuddayo. Kale nno mbeebaza. Enkya ya leero nayagadde mpuliriza Oluganda Nivel mwewulirire. Muwulidde emirundi mingi era tewali mulundi gwe nali muwuliriza ne simusiima, naye enkya ya leero obubaka obwo wajjidde mu kiseera ekituufu nkakasa nakulembeddwa Mukama okuwuliriza enkya ya leero. Bwabadde bulungi nnyo. Kale ndaba ensonga lwaki mwagala nnyo okujja mu muwulirize nammwe. Era ajja kuba wa mugaso nnyo gye muli bulijjo, nkakasa, bwe munaamuwulirizanga. Mbadde ngezaako okukendeeza ku bungi bwabo abanajja okunneebuuzaako leero ku makya ga leero n'olweggulo. Nkyalinayo abalala bangi nnyo 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 abakyasigaddeyo. Ate nga nzikiriza lumu yali Yesero ye yagamba Musa nti, "Kikuyitiriddeko." N'olwekyo tulinawo abooluganda bangi nnyo wano abasobola okukola ku bizibu byammwe, era bonna baatongozebwa mu buvunaanyizibwa obwo naddala nga bwe waliwo ebintu ebikulu ebirina okukwatibwa n'obwegendereza. Kale ensemba omusumba waffe obooluganda man n'abaweereza abalala ab'enzikiriza yaffe wano osobola okugenda gye bali, bajja kukuwulira ddala kiki eky'okukola. Abantu abamu abaana baabwe bamala gafumbiriganwa oba ebintu ebikyamu bwe bityo. Kale abasajja bano basobolera ddala okubayamba mu ngeri y'emu ng'omuntu omulala yenna bwe yandikoze kubanga abaweereza ba Kristo. Kale nno mugende gye bali era nkakasa bajja kubawa obuyambi bwe mwetaaga. Bonna siyinza kubatuukako, bangi nnyo buli gy'ogenda beeyongera bweyongezi bungi olaba, era wandyagadde okubasisinkana bonna naye tokisobola. Naye bulijjo nsaba Katonda nti wabeewo engeri gy'akikola musobole okuyambibwa ku nkomerero ya byonna. Kati olw'eggulo luno twagala tugende mu byawandiike, tusomeyo ekitundu mu byawandiikibwa okuva mu Lubereberye essuula ey'okusatu.
And just refer back a little bit to some things that we've been talking about in times past. And
tuddeyo tujulize ku bintu bye tubadde twogerangako mu biseera ebyayita. Tulabe engeri Mukama Yesu gy'anaaba atwongeddeko bye tunaaba tuyize bye tunaafulumira. Nsaba akikole. N'omusota gwali mukalabakalaba okusinga ensolo zonna ez'omu nsiko Mukama Katonda ze yatonda. Ne gugamba omukazi nti, "Katonda yayogera nti, temulyanga ku miti gyonna egy'omu lusuku." Omukazi n'agamba omusota nti, "Ebibala eby'omu lusuku tulya, wabula ebibala by'omuti oguli wakati mu lusuku, Katonda yayogera nti, temugulyangako newankubadde okugukwatangako, muleme okufa." Omusota ne gugamba omukazi nti, "Okufa temulifa, kubanga Katonda amanyi nti olunaku lwe muligulyako mmwe amaaso gammwe lwe galizibuka, nammwe mulibanga bakatonda okumanya obulungi n'obubi." Omukazi bwe yalabanga omuti mulungi okulya era nga gusanyusa amaaso n'omuti nga gwakwegombebwa okuleeta amagezi, n'anoga ku bibala byagwo n'alya, n'awa n'omwami we n'alya wamu naye, naye n'alya. Amaaso gaabwe bombi ne gazibuka, ne beetegeera nga bali bwereere, ne batunga amalagala g'emiti, ne beekolera ebyokwambala. Mukama ayongere emikisa gye ku kusomebwa kw'ekigambo kye. Kakati akawungeezi kano, njagala omwe okuggyamu omutwe gwe nnaayita olusuku Adeni olwa Sitaani. Kantu akawulikiko obubi ennyo okwogera nti olusuku Adeni olwa Sitaani kalina engeri gye kakwatagana mu n'akawungeezi k'olwa Sande olwayita. Nzikiriza, Bwe nali njogera gye muli wano ku kasenge jako omuntu alowooza n'ekiwoomera omutukuvu. Waliwo oluusi obugambo buno obusongovu lwe bubaako ne bye butulaga, butuleetera okuyiga era ne bukuviirako okusoma ekigambo. Era ekyo kye njagala ekibiina kyange kyonna kikole. Omuntu taabenga mulamu na mmere yokka, wabula na buli kigambo ekiva mu kamwa ka Katonda. N'olwekyo musomenga ekigambo mukyekenneenye, ate mukyekenneenye nga mukozesa amaaso ga Katonda. Amagezi gammwe galyoke gategeera engeri gye tusaanye okweyisaamu mu nnaku zino. Kati okujja wano akawungeezi kano okwogera gye muli, okugamba nti kale nandibadde enkola kino oba kiri, njagala okwogera n'abantu mu ngeri y'emu nga bwe nandyagadde okugendako eka ewammwe na buli omu kummwe akawungeezi kano. Katonda amanyi nti ago ge mazima, nandyagadde okugendako na buli omu kummwe ewammwe. Tuliire wamu ekyenkya ku makya, tugendeko tuyigge bukamu gy'enkeera olw'eggulo. Laba, ekyo nandyagadde okukikola. Sisobola kukikola. Nandyagadde ngendeko eka, tutuule tunyumyemu naawe, tutuule mu kisasinga olukungaana luwedde, twogere okumala akabanga, njogereko naawe ku bikwata ku bulamu bwo n'ebikwata ku Katonda. Ekyo nandyagadde okukikola. Bassebo ne bannyaba bali muno, Katonda akimanyi nti ekyo nandyagadde okukikola, wabula sisobola kukikola. Mulabe, waliwo ebinsika bingi n'ebinkooya. Ate mu mulembe guno ogw'okweraliikira gwe tulimu, era nga ndi muntu eyeraliikira ennyo nze kennyini, era omutima gwange gugenda ne gumalirira okukola ekintu gundi nti nteekwa buteekwa okukikola. Bugenda okukyenkya nga kindi wala mayira kakadde kalamba, olwo nga waliwo ekyeyingizzaawo ne kikola kino na kiri. Bw'otyo n'omala ebiseera ng'ogezaako okutereeza ebirowoozo byo. Naye ekiruubirirwa kyange ekikulu kwe kubuulira Enjiri nga mpita mu kkanisa, era nkole kyonna kye nsobola okuleeta ekitiibwa eri Yesu Kristo mu kiseera kino nga nkyali wano ku nsi, era mu budde bwe nkyasigazza ku nsi. Nzija ngezeeko okubaako kye njogera gye muli ekiyinza okubayamba. Kyonna kyonna nabadde mu kusoma bwe nazze eyeeka ku makya ga leero, njogere ky'akawungeezi kano Mukama ekinaayamba abantu bo. Oluvannyuma lw'okuwuliriza obubaka obwo obw'amaanyi enkya ya leero ku owooluganda Nivelo bwe yatuleetedde obukwata ku nalowoozezza nga bwabadde bwa kitalo nnyo. Awo we yagambidde nti omusawo ajja kuzuula obulwadde, naye ate omuntu ajja n'olusowaanyi olujjudde empiso y'akuba empiso. Kale nalowoozezza nti akagamba ako kaabadde kakulu nnyo. Ekyo nakirowoozezzaako nti eddagala erikukubwa ng'obulwadde bumaze okuzuulwa. Kale ekyo kintu kirungi nnyo. Waliwo ekintu kye nayagadde okwogera gye muli, mbeeko kye ndeeta okubamulisiza ku kisuubizo kya Katonda eky'omulembe guno. Mulaba, ekintu si kintu omuntu omulala eyali mu mulembe omulala kye yali, wabula ekintu era bwe ebintu ebyo tebiriiko mutawaana. Ffenna ebintu ebyo tubijulizaako. Naye nalowoozezza nti naagezaako okuleeta ekintu eri ebirowoozo byammwe nga nkozesa ebyawandiikibwa bino bye nawandiise wano. Ekinaabamulisiza mutegeere kibafuula abalwanyi abasingabo mu ddwaniro lye mulwaniramu kati, okuyiga obukodyo bw'omulabe mulyoke musobole okuziyiza buli kintu kyonna nga tekinnabatuukako. Mukiraba, ekyo ky'ekintu ekikulu, okuyiga okwewoma eŋŋumi nga bw'osobola. Kaakati katulabe ku kino ekibi ennyo okumala obudakiika butonotono ku kiseera kino ekibi ennyo eky'okwonoona kye tulimu. Sikkiriza nti waali wabaddewo olunaku lwonna lwe nnali nsomyeko mu byafaayo, wabaddewo k'ennaku ezikyasinzeeyo mu kuyigganyizibwa, abaana ba Katonda bwe battibwa ku buli ludda. Naye bw'olaba obulimba bw'omulembe leero, tetubangako na kiseera kyenkana na kino kye tulimu kaakati. Lwe lunaku olukyasinzeeyo mu bukalabakalaba n'obulimba. Kale bwe ndaba ebyo bireeta kino nti omukristaayo alina okwongera okubeera obulindaala leero okusinga bwe yali abadde mu mulembe omulala gwonna. Kati mu nnaku ziri ez'okuyigganyizibwa kwa Roma eri ekkanisa, omukristaayo bwe yakolanga ensobi yatwalibwanga mu kisaawe ky'emizannyo n'aweebwa empologoma ne zimulya, oba ekintu ekifaanana bwe kiti, bwe baamuzuulanga nti mukristaayo olw'ekyo ky'ayatula nti kyakkiriza. Wabula emmeeme ye yo yalokolwanga kubanga yali mukkiriza, akkiririza ddala mu Katonda nga taliimu nkeka yonna, era obujulizi bwe yabusangako envumbo y'omusaayi gwe n'essanyu. Emisuwa bwe gyakutukanga oba ebituli by'omu mubiri gwe omusaayi ne gumuvaamu, yaleekaananga n'okukkiriza okujjuvu okunywevu n'agamba nti, sembeza omwoyo gwange Mukama Yesu. Naye leero obukalabakalaba bwa Sitaani leero bukkirizisa abantu nti bakristaayo so ng'ate ekyo si kye bali. Ogwo gwe mutawaana, tekikwetaagisa kusibako na nvumbo. Kiseera ekisingako obukalabakalaba okusinga bwe kyali luli bwe wabanga olina okusibako envumbo n'obulamu bwo ku bujulizi bwo. Sitaani ataddewo obutego bwonna obw'ekikujjukujju bw'asobola okumulimba. Era Yesu yatugamba mu Matayo 24 engeri ekiseera kino kye tulimu bwe kirifaanana. Ekiseera ekisingamu obulimba mu byali bibaddewo nga bifaanaganira ddala nnyo, kiryoke kirimbe n'abalonde bennyini aba Katonda singa kyali kisoboka yiyo okubalimba. Kaakati leka tugerageranye ebimu ku byawandiikibwa oba obunnabbi obwogerwako mu Bayibuli obukwata ku nnaku zino, tubugerageranye n'ekiseera kye tulimu. Mu Timoseewo ekyokubiri essuula ey'okusatu tuyigamu kino nti nabbi yagamba olulituuka mu nnaku zino abantu baliba bakakanyavu, abeegulumiza, abaagala amasanyu okusinga Katonda. Kati ekyo kigeraageranye okumala akaseera. Tujja kukiyitamu mu bufunze kubanga tetulina biseera ebyo bimala okubiyitamu byonna nga bwe twandikoze. Naye tukikoonako bukoonyi musobole okukiraba mulyoke mukyetegereze nga muzzeeyo eka. Abakakanyavu, abeegulumiza, abaagala amasanyu okusinga Katonda, abamenya endagaano, abawaayiriza, abateefuga, abanyooma abo abakola obulungi. Kati Omwoyo yayogera lwatu nti ebintu bino byali byakubaawo mu nnaku ez'oluvannyuma. Ennaku ezo ze zino obunnabbi bwe zoogerako. Kati tusomeera ne mu kubikkulirwa 14 kubikkulirwa 3:14 manya omulembe gw'ekkanisa ya Laodikiya engeri ekkanisa gy'ebeeramu mu biro bino eby'oluvannyuma. Era eriba, wagamba, eriba etudde butuuza awo nga nnamwandu atalina kye yeetaaga, nga ngagga, ng'erina ebyobugagga bingi, kyokka nga tebakimanyi nti baavu, banaku, abasaasirwa, abazibe b'amaaso, era nga bali bwereere naye nga tebakimanyi. Kati jjukira nti ayogera eri ekkanisa y'omulembe guno, abasaasirwa, abazibe b'amaaso, abali obwereere naye nga tebakimanyi. Ebigambo ebyo ebisembayo mu bufunze, ekigambo ekisembayo ekyo kye kisinga okweraliikiriza. Balowooza nti bajjula bulungi omwoyo nti era bonna beetegefu. Omulembe gw'ekkanisa ya Laodikiya gwe mulembe gw'ekkanisa y'Abapentekooti, kubanga gwe mulembe gw'ekkanisa ogusembayo. Luza yalina obubaka bwe, Wesley yalina obubaka bwe, n'Abapentekooti baalina obubaka bwabwe. N'ekirala wagamba nti kubanga oli wa kibugumirize, toyokya so tonnyogoga, kukyamuukirira kwa kungulu, enjiri kugitegeera n'amagezi ga mu bwongo gokka. Kubanga agamba nti kubanga oli bw'otyo ndikuwandula okuva mu kamwa kange. Amakulu nti kyamuyisa bubi okulaba ekkanisa ng'eri mu mbeera eyo. Ate jjukira nti baamuwandula n'aba ng'ali bweru wa kkanisa ng'agezaako okukoma waayingire mu mulembe ogwo omubi ogw'ekkanisa ya Laodikiya. Oyo Katonda w'ensi eno leero asinzibwa mu nsi mu nnaku zino ye Sitaani. Naye abantu tebakimanyi nti Sitaani gwe basinza, songa oyo Sitaani ye yeeyimbise mu kkanisa. Mulaba, yeefudde kkanisa. Basinza Sitaani nga balowooza nti Katonda gwe basinza nga bayita mu kkanisa. Naye eyo y'engeri Sitaani gy'akikozeemu. Oyinza okugamba, neerindako Katonda, fetubuulira kigambo. Ddamu otunuulire omulamwa gwange akawungeezi ka leero. Sitaani ye yabuulira kaawe ekigambo mu kusooka, Katonda yagamba. Olaba, okwo kwe kunyoola ekitundu ekyo ekyekyawandiikibwa ekikwata ku mulembe ogwo gwennyini. Ajja kukuleka otegeere nti byonna Yesu bye yakola tebyaliko nsobi yonna. Ajja kukuleka otegeere nti byonna Musa bye yakola tebyaliko nsobi yonna. Naye gwe bw'oddira ebisuubizo ebyaweebwa omulembe guno, ate ebyo n'ogamba nti byaweebwa mulembe mulala ogutali gwabyo, kyekyo kyokka ky'alina okukola. Olaba, kwe kuddira abantu n'akibakkirisa bw'atyo. Kyekyo kyokka, kubanga tosobola kukitoolako wadde ekigambo ekimu oba okukyongerako ekigambo ekimu, kyokka ekyo ye kyakola. Abantu basinza Sitaani mu butamanya nga balowooza nti basinza Katonda. Nga bwe tulabulwa obunnabbi mu Basessaloniki ekyokubiri nti, ekyo leka tukisome. Abasessaloniki ekyokubiri essuula ey'okubiri. Leka tukitunuleko katono singa nsobola okukifuna mu bwangu, nandyagadde nkisome. Ddala nzikiriza kiri mu Basessaloniki ekyokubiri. Ekyawandiikibwa kiikino nkirabe. Era wagamba nti, naye tubeegayirira abooluganda olw'okujja kwa Mukama waffe Yesu n'olw'okukuŋŋaana kwaffe gy'ali. Kati laba, okujja kwa Mukama n'okukuŋŋaana gy'ali, nga Katonda bw'agenda okukuŋŋaanya abantu be gy'ali mu nnaku ez'oluvannyuma. Okukuŋŋaana kw'abantu eri Mukama si eri ekkanisa, wabula eri Mukama. okukungana awamu gyali obutasagasagana mangu mu magezi gammwe newankubadde okweraliikirira newankubadde olw'omwoyo newankubadde ekigambo kyonna newankubadde ebbaluwa efaanana ng'evudde gye tuli nti olunaku lwa Mukama lutuuse. Omuntu yenna tabalimbanga mu kigambo kyonna kyonna kubanga olunaku luli terulijja wabula ng'okwawukana kuli kumaze kubaawo era ng'omuntu oli ow'okwonoona omuntu ow'okwonoona weetegereze kiki kyali kati omuntu ow'okwonoona ng'alimala okubikkulwa omwana w'okuzikirira oyo ye yali Yuda olaba aziyiza era eyeggulumiza okusinga buli kintu kyonna ekiyitibwa Katonda oba ekisinzibwa n'okutuula n'atuula nga Katonda mu yeekaalu ya Katonda nga yeeraga yekka nti ye Katonda. Laba obulimba bw'ekkanisa ya leero laba omwana ow'okuzikirira sitaani omwana ow'okuzikirira sitaani awo nno abantu basinza sitaani mu nnaku zino nga balowooza nti basinza Katonda naye bamusinziza mu biyiiye mu bibiina by'amadiini ebyagunjibwawo abantu n'ebiyiiye ebiyingiza abantu mu bulimba obukyasinzeeyo ensi bwe yali erabye. Ekigambo kya Katonda ekyasuubizibwa eky'omu mulembe guno ne we kibuulirwa ne kikakasibwa okwenkana wa era tebajja kukikkiriza tebajja kukikkiriza naye lwaki twebuuza lwaki lwaki tekisoboka lwaki tebakikkiriza nga Katonda bw'agamba nti alikola ekintu gundi era n'akikola naye era ne bakyuka ne bakikuba amabega mu ngeri yemu ddala nga kaawa bwe yamanya nti Katonda bwe yali agambye Katonda yali ajja kubikola naye era n'akyuka n'abikuba amabega awulirize oli bye yali agamba bwejjukira nti ne mu mirembe emirala bwe kityo bwe kibaddenga mu ngeri y'emu mu buli mulembe sitaani abaddenga agezaako okunyoola ekigambo ekyo gye bali ng'abalaga omulembe omulala. Laba Yesu bwe yajja labayo sitaani yali mu kibinja ky'abayudaaya abo abayigiriza balabbi ne bakabona ng'agezaako okubagamba okukwata amateeka ga Musa so ng'ekigambo kyennyini kyali kigamba nti mu nnaku ezo omwana w'omuntu mwalirabisibwa olaba nti ali ebikula ye kennyini kale baali bagezaako okulaba nti kasita babanywereza mu bunnaddiini ne ku mateeka ga Musa mulaba kye yakola yali agezaako okubagamba ekitundu ekyo eky'ekigambo kyo kituufu ddala naye ye omusajja ono si ye muntu oli ayogerwako mulaba bwali omulimba ebyo byebiro byennyini eby'okulimbibwa bwe kityo bwe kibaddenga era ne leero bwe kiri sitaani ng'asimba obwakabaka bwe ku nsi yeeyo yennyini ensonga lwaki akikola kubanga ayagala okusimbawo obwakabaka obubwe ng'omusuubuzi atali mu Kristaayo ajja kukola kyonna ky'asobola okulaba nti akusobozesa okulaba ekintu mu ngeri enkyamu bw'aba alina ekigendererwa era ng'alina w'afuniramu gwe okukukozesa ekyo ng'akuleetera okulaba ebintu bw'otyo ajja kukulaga buli kimu ky'asobola akukweka amazima gaakyo kubanga yeeyagaliza yekka ne bw'alimba okwenkana wa n'okunyaga n'ebirala anoonya w'afuniramu kale eyo y'ensonga lwaki sitaani akoze kino era ayisenga mu buweereza okukikola nga Katonda bwe yasuubiza nti bw'atyo bw'alikola kati yatandika ng'ayita mu bulimba obw'ekinnaddiini mu lusuku Adeni era okuva ku olwo bw'atyo bw'abadde agenda mu maaso takozesa kuteekawo bibiina bya bannakalyakaani bannakalyakaani kino tekirina we kibakwatirako n'akatono ekkanisa gye kikwatako eyo gy'olina okussaako amaaso labayo ab'okulimba abalonde bennyini si bannakalyakaani ekkanisa yejja okulimba abalonde bennyini olaba si bannakalyakaani tukimanyi nti Katonda bo tebamukkiriza era bawakanya Kristo ddala ekyo kye bali mu nnono zaabwe naye nga bo si ye mulabe wa Kristo omulabe wa Kristo munnaddiini munnaddiini nnyo era asobola okunokola ebyawandiikibwa era n'abinnyonnyolera ddala bulungi nga sitaani edda bwe yakola ku lubereberye buli kimu kyonna yakinokolerayo ddala nti Katonda yagamba temulyanga ku muti gwonna oguli mu lusuku olaba akinokolera ddala nga bwe kiri omukazi n'addamu nti ddala tuyinza okulya ku miti gyonna egiri mu lusuku naye waliwo omuti gumu wakati mu lusuku Katonda gwe yagaana okuliibwako wadde okugukwatako kubanga lwe tulikikola ku olwo lwe tulifa n'agamba mu butuufu temujja kufa naye leka nkubuulire ensonga lwaki Katonda yagamba bw'atyo lwakuba olaba kaakati kiki kye yakola yanokolayo amazima gano olaba yagamba gujja kubazibula amaaso gammwe era gujja kubasobozesa okumanya obulungi n'obubi olwo mujja kufaanana nga Katonda singa musobola okukikola kyekyo kyokka kyagala okukola era kintu kyekimu ekyo kyennyini kyagezaako okukola mu nnaku zino wabaddengawo obulimba obukolera mu ddiini okuviira ddala ku ntandikwa mu lusuku Adeni era bubaddengawo okuva ku olwo Mubiro bya Adamu bwali bulimba. Mubiro bya Nuwa bwali bulimba. Mubiro bya Yesu bwali kyekimu. Ne kaakano bukyali kyekimu. Nkola yemu bulimbo bwekwese mu ddiini. Kati tugenda kulaba ensi bwe yali Katonda bwe yalinga yakyagifuga. Kati Katonda bwe yalinga yagifuga ng'ekyali wansi w'okufuga kwe. N'oluvannyuma Sitaani bwe yajezza ng'agaana ekigambo kya Katonda. Lumu Katonda ye yali afuga ensi yagiteeka mu bwengula n'agiteekawo n'etandika okukola. N'akola buli kintu n'aba nga yagifuga. Kaakati eyo tujja kugigerageranya ne bwe yafaanana nga Sitaani amaze okujezza. Kati Katonda kyamutwalira emyaka 6. Tekyamutwalira bbanga eryo lyonna, naye eryo ly'ebbanga lye yamala emyaka 6, kubanga tuyigirizwa nti olunaku olumu mu ggulu gy'emyaka 10 ku nsi. Era gyali emyaka 6 oba ennaku 6 Katonda mwe yakolera ensi. Kati Katonda kyamutwalira emyaka 6 okugiteekawo, okugisigamu ensigo ennungi, buli kimu okusobola okwezaala okusinziira ku nkula yaakyo. Buli kimu kirina kuzaala ekikifaanana. Ensigo ze zonna zaali nnungi, kale zaali ziteekwa kuzaala ezo ezizifaanana. Katonda yamala emyaka 6. Ku nkomerero yonna bwe yagimaliriza, era ku nkomerero tu, ku nkomerero ng'emaze n'okufuna ekitebe kyayo ekikulu eky'ensi mu kafo akalungi akaali mu buvanjuba wa Aden nga kayitibwa olusuku Aden. Katonda ekitebe ekikulu eky'ensi yakiteeka mu lusuku Aden mu Misiri. Mu buvanjuba bw'olusuku wennyini we waali ekitebe ekikulu. Era entegeka eyo yonna n'agiteeka mu mikono gy'omwana we ow'obulenzi ne mukyala wa mutabani we byonna babifuge. Kyekyo ekyo Katonda kye yakola. Yabakwasiza ddala obuvunaanyizibwa obw'okufuga mu bujjuvu, nga basobola okwogera eri embuyaga n'erekera awo okukunta, nga basobola okwogera eri omuti ne guva wano ne gudda wali, ng'empologoma n'omusege biriira wamu, nga n'akaliga katuula wamu nabyo. Tewaali kabi konna, gyali mirembe myereere butebenkevu, nga buli kintu kyonna tekiriiko kamogo. Olwo Katonda nga yakyagifuga, era yalaba yalina ensi eyiye, era byonna byali bitambula bulungi. Bye yakola byonna byali bigenda bulungi, nga buli kimu kirya bimera, nga tewali kyakufa, nga tewali kyakwonoona, nga tewali kyakwonoonebwa, nga tewali n'ekimu, nga byonna tebiriiko kamogo. Kati waggulu w'ebyo byonna n'ateekayo abaana be abaagalwa, mutabani we ne muwala we, omwami n'omukyala okubifuga. Katonda yali mumativu nnyo, era n'awummula emirimu gye gyonna ku lunaku olw'omusanvu, ne yeetukuliza ekiwummulo kino eky'olunaku luno olw'omusanvu, kubanga Katonda yagyekenneenya yonna ng'amaze okugibumbira mu myaka 6 n'okugiteekawo, ng'agiteekawo n'ayimusa ensozi, n'akozesa empompogoma eziwandula omuliro ne zikukunulayo ensozi, n'ebintu ebyaliwo ng'okutuliko ogwo kugenda mu maaso ne bigikaza, n'agiteekawo nga bwe yali agyagala. Era n'ekiba kifo kirungi, nga tewali kintu kirwenkana bulungi olusuku lwa Katonda olw'ekitalo, agasolo agedde ennyo agasingayo obunene ag'ekitalo n'ebirala byonna nga birwewalulirwamu, n'ensolo ennene nga zonna tezikola kabi, nga zonna nzikakkamu nga kakapa akato, nga teziriiko kantu konna, nga tewali bulwadde, tewali nnaku, nga ku nsi tekuli wadde akawuka akaleeta endwadde. Nga kyali kifo kya kitalo, aganyonyi aganene nga gabuuka ku miti gava ku guno gadda ku guli, nga Adamu agayita n'amannya ne gajja gagwa ku bibegaabegaabye ne gamuyimbiramukko. Kale nga kyali kifo kya kitalo Katonda kye yalina. Oluvannyuma lw'ebyo n'akola emu ku nkula ze okuva mu mubiri gwe ye. Katonda mu mubiri gwe alinamu enkula ez'enjawulo, kiringa ggwe bw'oli enkula ya kitaawo. Era bwe weetegereza wali mujjajja wa jjajja wa jjajjaawo, naye mu ekyo katugambe tujja kukitwala tukifaanaganye nga ggwe bw'olina kitaawo. Kati tewali kintu kyonna kyewali omanyi ng'okyali mu kitaawo. Akaweke k'obulamu kava mu kisajja. Ekisajja kye kivaamu akatofaali k'omusaayi, ate omukazi y'abaamu eggi. Kati n'olwekyo akatofaali k'omusaayi ke kalimu obulamu. Kale awo bwe wali okyali mu ntumbwe za kitaawo, ddala wali tolina ky'okimanyiiko, naye ate sayansi n'ekigambo kya Katonda bikakasa nti wali mu ntumbwe za kitaawo wawula nga tolina ky'okimanyiiko. Naye ate kitaawo yali ayaayaana okukumanya. Kale nno okuyita mu kutabagana kwe ne nnyoko bw'otyo walabisibwa eri kitaawo. Kaakati oli nkula ya kitaawo, ofaanana nga ye, era olina ebitundu by'omubiri gwo ebifana nange bya kitaawo. Kakati bwatyo Katonda bwe yali ku lubereberye, buli mutabani wa Katonda na buli muwala wa Katonda yali mu Katonda ku lubereberye. Kakati tosobola kukijjukira, naye mu wali yali akimanyi era yayagala olabisibwe asobole okuwuliziganya naawe, ayogere naawe era akwagale, akukwateko ne mu ngalo. Gwe mutabani wo tomwagala, teruba lunaku lukulu mutabani wo bw'ajjeeka n'olya naye, bw'akomawo okuva mu ddwaniro oba awantu awalala wonna nga yennajjudde enkovu, ng'onaamufumbira ekijjulo n'omuttira ennyana eyasava n'ebyalo ebiringa ebyo n'omutegekera musaayi gwo era mubiri gwo, era yali mu ggwe mu kiseera ekyo wali tomumanyi naye ng'okimanyi nti mwali. Kale ne Katonda yamanya nti twali baakubeera wano, bw'atyo n'atuteeka mu mibiri tusobole okuba nga tukwatikako. Okusobola okukolagana naffe yafuuka omu ku ffe bwe yafuuka Yesu Kristo Omwana wa Katonda mwene, obujjuvu bw'okulabisibwa kwa Katonda. N'olwekyo ekyo kye kyali ekigendererwa kya Katonda, okulaga enkula ze mu kussa ekimu. Bwe nnali nkyali mu kitange nnali sirina kye nkimanyiiko, naye bwe nnafuuka mutabani we n'anzaala nalabisibwa ng'ekitundu kya kitange. Kale naawe oli kitundu kya kitaawo. Kati ng'abaana ba Katonda tuli kitundu ku nkula ya Katonda eyali mu ye, eyayambala omubiri nga ye bwe yayambala omubiri, tulyoke tussa kimu buli omu ne munne ng'ab'ennyumba ya Katonda ku nsi. Era ekyo kye kyali ekigendererwa kya Katonda ku ntandikwa. Ye ssebo, ekyo okuva ku lubereberye Katonda kyali ayagala. Ebintu byonna ye yali abifuga, n'ateeka omuntu mu nsi ku Adeni ng'omuntu wa ddembe okwesalirawo, n'agamba mutabani lulwo, nga kyali kifo kirungi nnyo. Katonda yali mumativu ddala, n'atuuka n'okuddayo n'awummula okuva mu mirimu gye gyonna. Tewali muti gwali gubala maggwa na matovu, enkenene zaali tezibala ku miti gya maggwa. Buli kimu kyonna kyali tekiriiko kamogo, ensigo zonna zaali teziriiko kamogo, nga buli kintu kyonna kiri mu mbeera etuukiridde. Kati bwe yagenda okuwummulako, omulabe we n'asenseramu n'obulimba n'ajeddiza ng'ayita mu kutaputa obubi entegeka ye eri abaana be. Bw'atyo bwe yateeka obwesige bwe mu mwana we, nga bw'oteeka obwesige mu muwala wo bw'atambulako ekiro n'omusajja, nga bwe weesiga mutabani wo ng'atambudde n'omulenzi omulala omunywi w'omwenge oba omunywi wa sigala. Olaba, yateeka obwesige bwe mu mwana we nti tagenda kukola kintu kyonna kikyamu, nti era waakukuma buli kigambo kyonna kye yayogera. Naye omulabe n'asensera ng'omuyaaya oyo ayinza okugenda ne muwala wo ne yeeyisa obubi, oba omukazi w'ayinza okukola n'agenda ne mutabani wo n'akola ekintu kye kimu. Olaba, yasensera omulabe wa Katonda, yasensera n'ataputa bubi ekigambo erikaawa. Kati oyo okuyita mu kugwa kuno, ye yennyini yeddiza olusuku Adeni n'alufuula lulwe n'alwezza. Era kati amaze emyaka kakaaga kalamba ng'afugira mu bulimba, ng'alimbalimba abantu, abaana ba Katonda, nga bwe yakola ku luli, kubanga baali bayimiridde ku musingi gwa ddembe lya kwesalirawo okukola kyonna kye baali baagala, ng'akkiriza nti baali bagenda kweyisa bulungi era nga yeesize nti baali bajja kweyisa bulungi. Naye ate ne bakomekkereza nga bakoze ekikolwa ekibi, ne batunda obusika bwabwe nga Esawu bwe yakola olw'ensi. Era Sitaani n'agiwamba n'agyeddiza. Kale amaze emyaka kakaaga ng'azimba olusuku Adeni olulwe, nga Katonda bwe yamala emyaka kakaaga okumaliriza olusuku Adeni olulwe. Era okuyita mu bulimba okulimbisa ekigambo, manyanga abantu kati ataddewo olusuku Adeni olulwe ku nsi kuno mu kwonoona. Olusuku Adeni olwa Katonda lwasimbibwawo mu butuukirivu, olusuku Adeni olwa Sitaani lwolusimbibwawo mu kwonoona, kubanga Sitaani kye kibi, Katonda we butuukirivu. Era obwakabaka bwa Katonda bwasimbibwawo mu butuukirivu, mu mirembe ne mu bulamu. Naye gwe omusingi gwa Sitaani guli mu kibi, era ng'ekibi ekyo kya mwoyo gwa kinnaddiini. Weetegereze engeri gye yalimbamu mu bulimba bwe, nga bwe yagamba nti bw'alikola kino yasuubiza okukikola. Waliwo omuntu yenna ekyo abadde akimanyi? Katubikuleko mu Isaaya oba ebimu ku byawandiikibwa bino mubyagala, bwe muba ndowooza nsanya okubinokola mu bungi. Tugende mu Isaaya essuula ey'14 tulabeyo katono, twetegereze Sitaani wano kye yagamba katono. Mu Isaaya 14 tukisome tulabe ono kye yakola. Isaaya 14 okutandikira ku lunyiriri olw'12, ng'ogudde okuva mu ggulu ayi Lusifa, gwe omwana w'enkya, ng'otemeddwa okutuuka ku ttaka, gwe yamegganga amawanga. N'oyogera mu mutima gwo nti, ndiri nyamu gulu, ndi gulumize ntebe yange, okusinge munyenye, abo bebana. E munyenye za Katonda, era ndi tula kulusozi olwe chivina, kuluyo olwe uchiko wakono. Ndiri nyo kusinge ebirewe bikoma, era ndi fana noyo, ali wagulwe nyo. Kakati yo igeragerani, neri ya wandikiwa ya Febino, ebirale biri mba Sesalonika, getuwa alabye, ngawe ya gamba anti. Atula mwenye karu ya Katonda. Niye gulumiza waguru wabuli chimu. Echitu wa Katonda. Aunga ye ita Katonda. Nali okasinzi wanga Katonda kunsi. Oyo ye Katonda wenseno. Gwenda wabuli ya koku sande wede. Muno wanolero mugulimba. Mchisere eche chokuliru wa moru kwe. Echisere eche chikuru. Chituli muka akati. Chechisere eche singa yo. Mumirembe jona okube eche chitibwa. Kubanga tuole kede miyake jorukumi. Emikuru nate. Tuole kede aden omurundi omulala. Na yemu mulembe gunogwe njini, obulimba bwonna n'obukodyo bwe yali akozesezza okusobola okulimba limba. Byonnabi kulinganyiza wamu, ne yenyweza. Era se wansi nga yefudde Katonda. Era yewangamiza mu kifo kya Katonda. Munnaddiini, asobola n'okunokola ebyawandiikibwa. Era asobola n'okukubuulira ebyawandiikibwa. Okufaanana nga Sitaani bwe yakola eri Kaawa mu lusuku Adeni. Wabula ku kyo, abaako akatundu kaalekayo, ekyo kyokka ky'alina okukola. Aleka ya kawatu wako, enjigiriza ya Sitaani eyobutwa, wesobola okuyita. Nga bwe twala bakasenge jako omuntu alowooza, etwali twogera ko akawungeezi ka luli. Kati, yagamba nti wakwegulumiza waggulu w'oyo ali waggulu ennyo, nti ali egulumiza waggulu w'ebire n'emmunyeenye. Era alituula eyo nga Katonda, abeere waggulu w'oyo ali waggulu ennyo. Era asobodde okutuukiriza okutiisatiisa kwe, asobolede ddala okutuukiriza okutiisatiisa kwe mu ngeri ewuniikiriza. Ng'abantu bamuleka n'asaabulula mu buli mulembe obuzito bw'amakulu g'ekigambo kya Katonda ekyasuubizibwa eri omulembe ogwo. Bw'atyo bw'akikoledde ddala. Mu buli mulembe abadde ng'akisaabulula. Mu biro ya Nuwa yakisaabulula mbu nno kyali tekisoboka enkuba okutonnya ng'eva mu ggulu. Kubanga ewaggulu teriiyo nkuba. Enjiri ey'amaanyi eya sayansi gye yabuulira mu lusuku Adeni. Ng'asobola okusindika ebyuma ku mwezi n'alaga nga waggulu eyo bw'etaliiyo mazzi. Wabula ye Katonda yagamba nti enkuba eritonnya. Naye Sitaani yalaba obuwanguzi era n'ateeka obutwa mu birowoozo by'abantu okuyita mu kunoonyereza kwa sayansi. Bukyali tekisoboka. Naye kyasoboka. Katonda yagamba nti kyali kyakubeerawo. Era ne kibeerawo yakikola kati mu nnaku za Yesu yakola ekintu kye kimu era ebirowoozo byabwe yabiteekamu obutwa nate ng'akozesa obulimba olaba ng'ataputa bubi ekigambo oba ggwe mwana wa Katonda leka nkulabe ng'obaako ky'okola ku nsonga eyo. Yesu teyamwekongera teyakikola Katonda teyeekonga tekimwetagisa kwanukula buli kibuuzo Sitaani ky'abuuza kyeyalina kyokka. Yesu yagamba bugambi kyawandikibwa nti temuubenga balamu omuntu taabenga mulamu na mmere yokka wabula na buli kigambo ekiva mu kamwa ka Katonda. Olaba kyali tekimwetagisa ye okwekonga, kyali tekimwetagisa kukola migaati. Yali alina obusobozi okugikola naye awo yandibadde agondera Sitaani. Kale nno yali talina kugondera Sitaani. Era ne ku mulundi guno kibi kya mwoyo gwa kinnaddiini nga bwe gwali ku lubereberye nga kisendasenda nnyo. Kyetegereze kaakati si kwonoona bwonoonyi okwa bulijjo mu bwenzi, okutamiira n'okulayirira obwerere erinnya lya Katonda. Si kyekyo nedda. Mujjukira emyaka mingi egiyise bangi ku mmwe wano ab'edda. Mujjukira obubaka obwo bwe nabuulirako ku ebyo ebirina kuwaza abantu ku lunaku lw'omusango. Malaya si gwe baliyiwa ku olwo. Amanyi gy'alaga. Omutamiivu ku olwo si gwe baliyiwa. Omuyisa w'omwenge. Omukubi wa zaala. Omulimba. Omubbi. Si gwe baliyiwa. Wabula omuntu oyo alowooza nti mutuufu. Awe waliwo okuyiibwa. Y'oyo aligamba. Alijja agambe nti, Mukama, saabuulira enjiri, saagobanga emizimu mu linnya lyo. Yesu alyoka agambe nti, muveewo mmwe, wembi, mmwe abakola eby'obujeemu. Sibamanyanga nako. Laba, awo we waliwo okuyiibwa, okubanga walimbibwa. Ekyo nze ebbanga lyonna, awo we bantegeera obubi. Tekiri nti njagala bwagazi kwawukana ku balala. Saagala kuba wa njawulo. Naye nina okuba omwesimbu. Nina obubaka era obwo obuteekwa okutuuka ku bantu. Ekyo kireetera nnyo abantu obutantegeera. Balowooza nti sikkiriziganya bukkiriziganya na buli omu. Kye kyokka kye bamanyi. Kyokka ate nga nze ndi wa buli muntu era ngezaako nga we nsobola okubaleetera amazima nga bwe gateekeddwa ku mutima gwange n'engeri gye galimu wano mu Bayibuli. Era Katonda akakasa n'alaga nga ago ge mazima. N'olwekyo tewaliwo kirala kiyinza kukolebwa ku nsonga eyo. Kale balina kutunuulira ggo oba si ekyo balekeyo. Olaba tebaagala kugalaba kubanga baamala dda okwetunda. Batunda obusika bwabwe eri ebibiina ebigundi, ebibiina by'amadiini, okugezaako obusika bwabwe, nga bagezaako okugenda mu ggulu, nga basinziira ku kibiina ky'eddiini ekimu ekyagunjibwa. Ng'ate Sitaani byonna kinnakimu ye muto gwabyo. Katonda tabangako na ddiini ngunje. Tekibangawo. betunde eri ebyo nga mwebyo abantu baamu mubataputira ekigambo ne bagamba mukitegeeza kino era kitegeeza kiri Katonda teyeetaaga mutaputa ebibye yabyevuunulira teyeetaaga mulala yenna kumubuulira ngeri yakukikolamu yeemalirira yayogeranga waalikikola era bw'atyo bw'ateekwa okukuuma ekigambo kye bwe yagamba nti obubonero buno bunaagobeeranga abo abakkiriza ekyo kyennyini kye yali ategeeza buli kyeyayogera nti kyakubeerawo yagamba nti kyakubeerawo mu nnaku zino ez'oluvannyuma era nti waliwo ebintu byalikola era abikoze talina kwebuuza ku muntu yenna oba ekiseera kituuse oba tekinnaba ekiseera akimanyi n'entegeka yonna nga bw'eri kaakati sitaani omulimba ono nga bw'ayogerwako mu Matayo 24:24 n'obulimba obuyitirivu kaakati tukiraba nti okuyita mu ntegeka ze ez'okusoma obusomi enjiri mu kumanya kw'obuntu obuyigirizo obusingako empisa ez'obuntu eza waggulu okuvumula okw'omulembe n'ebirala byakozesezza okuloga abantu abaagala okuweereza Katonda ne bakkiriza obulimba bwe kaawa ekyo yali tayagala kukikola naye yamulaga nga bwe kyalimu amagezi agasingako omukazi yali tamanyi kale n'ayagala amanye yali tategeera kale n'ayagala ategeere so nga Katonda yali yamugamba obutagezaako kutegeera nyinza ndi okubaako kye ntegeera ku bintu bino byonna sisobola kubitegeera mbikkiriza bukkiriza tekinneetagisa kubitegeera Katonda kukkiriza so si kutegeera tukkiriza bukkiriza bye yayogera kati wano geraageranya olusuku Adeni olwa Katonda n'olwa Sitaani oluvannyuma lw'emyaka kakaaga egy'okukyamya enzivunula entuufu ey'ekigambo kya Katonda ekyasuubizibwa eri omulembe kaakati leka tubigeraageranye tulabe wa we tuli nga bwe yakola eri ekkanisa eyaliwo mu biseera bya Kristo mu Yesu ng'agezaako okulemesa abaana ba Katonda abawulize baleme okumanya amazima abo ba Katonda Katonda abaana be yabateeka wano abongaza enkula ze batabaganenga naye okuyita mukuwulira ekigambo kye watya singa kitaawo akugamba ng'oli mwana muwulize owa kitaawo n'akugamba nti mutabani togendanga mu mazzi gali okuwuga kubanga mu mazzi ago mulimu ggoonya kyokka omulala n'akomawo n'akugamba nti mu butuufu amazzi amalungi ag'enkanidde awo tegaliimu ggoonya kaakati ogenda kuwuliriza ani ku bombi bw'obanga ddala oli mwana we omuwulize ojja kuwuliriza kitaawo era omwana wa Katonda omutuufu owobuwala wa obulenzi ekigambo kya Katonda kyakulembeza si kikulu omulala yenna kiki kyakyogerako bo ekigambo kya Katonda kibakulembeza mu kikopo mulimu obutwa bakikkiriza bukkiriza nga balina okukkiriza mu kigambo kye kyonna ezzadde lye lyaleeta olusuku Adeni olw'obutukuvu okwagala n'obulamu obutaggwaawo olusuku Adeni olwa Katonda ebyo bye lwazaala butukuvu ne lireeta olusuku Adeni olw'obutukuvu olw'okwagala okulumirirwa okutuukirira n'obulamu obutaggwaawo ebyo Katonda by'asiga ekigambo kye ensigo ye kyekye kanisa ye kyegenda okuba ku nkomerero egenda kuba ekintu kye kimu labayo ekirowoozo kiikino tokyerabira ndiddamu okukyogerako omulundi omulala oba mu bubaka obulala naye omanyi Katonda yagamba buli nsigo ebala ekika kyayo ekyo kiragiro kya Katonda kati omubuuliza aba agasaaki oba omuntu omulala yenna bw'agezaako ekigambo ekyo okukyogeza obulala olaba buli kigambo kya Katonda kyonna nsigo Yesu bw'ati bwe yagamba nti nsigo omusizi gye yasiga kale obanga Makko 16 kigambo kya Katonda kijja kuzaala mbala yaakyo mala kinyawe kibanga kigambo kya Katonda kijja kubala mbala yaakyo na buli kisuubizo ekirala kyonna kiteekwa kubala mbala yaakyo olaba Sitaani omulaba wano bwe yeekwese agezaako okugamba si bwe kiri tekiri bwe kityo mukitegeera mulaba Sitaani agamba ekyo si kya nnaku zino ekyo kyali kya kiseera kirala ekyayita ate n'okuba ekyo si kye kitegeeza buli nsigo eteekwa kubala mbala yaayo bw'atyo Katonda bwe yasimba olusuku lwe Adeni si bwe kiri era kiikino wano bw'atyo Katonda bw'ateekawo ekkanisa ye buli kigambo kyonna n'embala yaakyo omuntu taabenga mulamu na mmere yokka naye na buli kigambo ekiva mu kamwa ka Katonda okiraba Sitaani yajja kutwala kintu kirala naye Katonda ye yagamba buli nsigo ng'embala yaayo bw'eri obanga ekisuubizo kyagamba nti obubonero buno bunaagobeeranga abo abakkiriza kati yo ekkanisa egamba wegatte weegasi ku kkanisa yatula enzikiriza yiga katikisimu mu bayibuli yonna temuli bintu bifaanana bwe bityo naye ye Yesu yagamba obubonero buno bunaagobeeranga abo abakkiriza mu linnya lyange banaagobanga emizimu banaayogeranga mu nnimi empya bwe banaakwatanga ku misota waawe banaanywanga ebintu ebitta tebibakolenga kabi bwe banaateekanga emikono ku balwadde banaawonanga ani oyo ayinza okusamba ddi ekyo mukiraba buli nsigo ejjanga kubala mbala yaayo bw'oba oli nsigo ya Katonda enkula ye mutabani wa Katonda awo ekigambo kya Katonda kiba kyakusigibwamu okiraba kale nno wowulira ekigambo kya Katonda endiga zange ziwulira eddoboozi lyange omugenyi tezimugoberera mukitegeera olwo buli nsigo eba ebala mbala yaayo kati tulaba nti buli nsigo bwe yabalanga embala yaayo bweri temwalimu kufa mu lusuku olwo Adeni mu lusuku Adeni olupya temujja kubaamu kufa olaba temwalimu kintu kirala kyonna okuggyako obutukuvu obulongoofu n'obulamu obutaggwaawo kaakati olw'obutakkiriza mu kigambo kya Katonda kyonna mu bulamba bwakyo kye kireese ensigo y'obutali butukuvu mu lusuku Adeni olwa Sitaani kaakati tuyingira Sitaani we yeddiza Nnamulondo ng'omulabe wa Kristo mu lusuku Adeni olw'oku nsi eno olusuku Adeni olw'ekibi eddiini eyawaba teyatandika ng'agamba nze Sitaani nze malayika ow'ekitalo nedda si ku ebyo wabula yatandikira kukukyamya kigambo kya Katonda era bw'atyo bw'ataddengawo obwakabaka bwe mu buli mulembe era kaakati mu mulembe guno ogw'obulimba obw'ekitalo yeetegese okutuula ku Nnamulondo ye ng'ayita mu bantu be yeesimbiddewo olusuku Adeni olw'amagezi ag'obwongo olw'obuyigirize olwa sayansi ddala ababuulizi bannassaayansi ekkanisa ya kinnassaayansi okusomerera eby'eddiini kwa kinnassaayansi buli kimu kyonna kya sayansi mwereere buli kimu kyesigamiziddwa ku bumanyi ekkanisa yonna mu bulamba ezimbiddwa ku bumanyi tezimbiddwa ku kukkiriza olumu nagenda okukuba olukuŋŋaana mu kizimbe ekkanisa y'omuntu omu eyali esabira kyali kizimbe gaggadde eyo mu bugwanjuba okuva wano yali musajja mulungi niye ebintu bino bye twogerako ye ng'abiwakanya so ng'ate yali bambi nali mwagala yali musajja mulungi nga musajja mukulu ekibiina kye bwe kyafuluma ekizimbe ekyo kyali kituuza abantu nga kakaaga ekibiina kye bwe kyafuluma mu kusaba kw'olweggulo nga bali abantu nga 15 bonna baali bantu bayivu abambadde obulungi naye ntula wali ne mbatunuulira omusajja kye yakola yabuulira obubaka bulungi nnyo oluvannyuma n'abuuza oba waaliwo abaagala okukkiriza Kristo bawanike buwanise emikono gyabwe naye tewali yawanika mukono gwe ku nkomerero ne wabaawo omukazi yawanika emikono gye omubuulizi n'agamba nti kale kaakati gw'omaze okufuuka omukristaayo n'ategeka okumubatiza bwe yafuluma n'awongayo n'akaana akawere n'akanywegerera n'akasabira n'asiibula ekibiina ekibiina kye bwe kyafuluma abantu bonna nga balungi bayivu baasoma nali nyimiridde ku mabbali omusajja oyo mukwateko mu ngalo mwagalize emikisa gya Katonda ng'afuluma bwe nakikola abantu bange ne bayingira baali tebasobola kubakkiriza kuyingira nga babe bakyalimu abange ne bajja mu bugaali bw'abalema obutanda bw'abalwadde abambadde biziyiza abalala okwesumulula abatabufu bw'emitwe n'aba buli ngeri mulaba enjawulo kyekyo ekyo kye kintu kye njogerako mukiraba mukiraba kintu kya njawulo ng'okozesa amagezi aga sayansi osobola okubuulira enjiri ey'ekitegeevu nti gwe oyakkiriza Yesu Kristo talisalirwa musango olaba naye ekigamba nti obubonero buno bunaagoberera ng'abo abakkiriza olaba ekyo kimulema okuteekamu olaba omukazi yakkiriza Yesu Kristo yalokoka obubonero buno bwe buba nga bunaagoberera ng'omukkiriza era oyo awulira ekigambo kyange saakirowooza obulowooza si kukiwulira buwulizi na matu naye kukitegeera omuntu yenna asobola okukiwulira malaaya asobola okukiwulira naye n'asigala nga malaaya olaba omutamiivu asobola okukiwulira omulimba asobola okukiwulira era n'asigala nga mulimba naye oyo ategeera ekigambo kyange n'akkiriza oyo eyantuma alina obulamu obw'emirembe n'emirembe bwe kityo bwe kiri olaba era tewali muntu yenna asobola kukola ekyo okugyako nga Katonda yamwawulirawo dda Yesu yagamba tewali asobola kujja gye ndi okugyako nga Kitange yamuwaludde era abo bonna Kitange be yampa baakujja gye ndi amiina kwonna kwonna kwemalirira nakumanyirawo kwa Katonda abeerera yekka era tewali amubuulira kiki eky'okukola kaakati olw'obutakkiriza olw'obutatwala kigambo kya Katonda kyonna mu bujjuvu kye kireese ensigo y'obutakkiriza obutaba batukuvu obwonoonyi obukyayi n'okufa okw'emirembe n'emirembe mu mulembe gw'ekkanisa guno omwonoonyi ogw'amagezi ag'obuntu mukifunye kati mu mulembe guno ng'ensi yonna ekkiririza mu ddiini ekyo mubadde mukimanyi ensi yonna ekkiririza mu ddiini era mu mulembe guno ogw'ekinnaddiini amasinzizo amanene gali buli wamu buli kimu ekintu kyonna kiggweramu Sitaani nga y'asinzibwa kikino wano wennyini mu Bayibuli kyekyo era mu matendekero g'eddiini gano agatendeka omuntu eby'eddiini eby'omuntu ebyereere n'atendekebwa mu njogera kiki eky'okukola engeri gy'alina okwefuga na buli kimu ng'okusoma embeera z'abantu okumala emyaka 3 oba 4 ng'asoma okumanya engeri y'okukwatamu ebirowoozo by'abantu mukiraba ebyo omwoyo wa Katonda si kye kintu gwe ekikuyigirizwa mu ssomero Wabula kyekintu ekyakuteekerwa teekerwa n'omukono gwa Katonda ogw'amaanyi. Ebintu by'oyitamu n'ebikutuukako tusobola kubiyigirizwa mu ssomero oba kubitendekebwamu. Byakuteekerwateekerwa olw'omukono gwa Katonda n'okumanyirawo kwa Katonda ne bikuteekebwamu. Kyekyo kati kyavaamu olusuku luno Aden olw'ekitalo kati lwe babeeramu, olusuku Aden olw'ekkanisa ey'ensi. Kaakati bonna bagenda beegattira mu kakiiko akakulu akagatta amakanisa gonna, era bagenda kuba n'ekkanisa nga ya nsi yonna, nga bonna bagenda kuba wansi w'obukulembeze bumu. Sitaani mwagenda okuwangamizibwa ku nnamulondo. Kyekyo kyennyini era okuyita okusembayo kaakati kugenda mu maaso okusobola okuggyayo omugole ng'ekintu ekyo tannakiyingiramu. Kubanga singa ageza n'ayingira mu kintu ekyo abeera afunye akabonero k'ensolo era aba asaliddwa omusango aba talisobola kukivaamu. Eyo y'ensonga lwaki agambibwa nti mubaveemu mmwe abantu bange nga tebannakiyingiramu. Olaba, mubaveemu mweyawule. Kaakati obukyayi n'okufa n'okwawukanira ddala ku Katonda emirembe gyonna mu lusuku luno Aden, okwegomba, obugwagwa, okukyamizibwa byajja bitya? Okuyita mu kusiga ensigo enkyamu. Kinzijukiza okwolesebwa kwe nnafuna nga sinnasisinkana bapentekooti, okw'omusajja oli nga yeetooloola ensi yonna mu byambalo ebyeru. Emirundi mingi mumpulidde nga nkwogerako, ne wabaawo eyamuvaako emabega ng'agenda asiga ensigo ezikontana n'ey'amazima. Naye mu ngeri emu yaluwangula okuyita mu kaawa mu lusuku Aden olwakaawa okwegomba ekibi. Okwegomba kwa kaawa eri ekibi. Awo nno, obanga kaawa we yeegomba amagezi ag'okumanya waali kwonoona. Naffe bwe twegomba amagezi ag'okumanya nga twagala diguli eza PhD, LLD, okukola bwe tutyo kuba kwonoona. Ebyo bigambo bikalubo naye ge mazima. Wadde bikalubo okwenkana wa gasigala nga ge mazima. Okwegomba amagezi ag'obuntu okutegeera. Ekiriwo kiri nti ennaku zino tetugezaako kunyweza kigambo kya Katonda mu mitima gy'abantu. Tugezaako kwenyweza ffekka. Amakanisa gagezaako kusimba njigiriza zaago mu mutima gw'omuntu. Twalagirwa kusimba kigambo kya Katonda. Pawulo yagamba, sajja gye muli na bigambo by'abantu ebisendasenda okukkiriza kwammwe kulyoke kubeere mu magezi ga muntu. Naye najja gye muli mu maanyi mu kulabisibwa kw'Omwoyo Omutukuvu okukkiriza kwammwe kulyoke kubeere mu Katonda. Kiikyo omuntu si gw'oteekeddwa okweteekawo. Tukisanga mu Katonda leka abeeko ekintu kyakwaira omuntu amutume. Onaagenda okulaba nga buli omu agezaako okukikoppelera. Olaba, bagezaako kweteekawo bo bennyini. Buli omu mbu, nze nakola kino, nze ebyange, eddiini yange, nze kino, nga be bessaawo. Kiki kye tubuulirako? Twebuulirako oba tubuulira ku bwakabaka bwa Katonda? Simba kigambo kya Katonda. Jawa obutakkiriza onyweze obwakabaka bwa Katonda mu mutima gw'omuntu. Ate obwakabaka bwa Katonda tebuyinza kusimbibwa mu mutima gwa muntu okuggyako ng'omuntu oyo Katonda yamukoze bw'atyo. Tayinza kuteekebwamu. Era jjukira nti ekitundu ekisinga okulimbalimba abantu balowooza nti ky'ekituufu. Waliwo ekkubo eryabika mu maaso g'omuntu nga ttuufu. Buli mukenkufu mu magezi ag'obwongo yeeraba nga mutuufu. Nga bwe nabagamba sande entono eziyise, bwe nayimirira ku mabbali g'omwana wange ng'afa, kitaani ng'ayimiridde awo n'agamba nti, kitaawo wuuli agenda kufiira mu mikono gy'ekiro kyalumu, mukazi wo wuuli agalamidde mu ggwanika, n'omwana wo wuno naye agenda, ate nga wasabye Katonda akuddemu, naye yasiseeyo busisi, yakuziyiza n'olutimba oluddugavu, kati kyokka ate nga ye Katonda omulungi, era ogamba mbu awonya, kati nno ggwe ayimiridde ku ekyo kye wagamba mu kituufu. Gwe mukyamu. Ha, buli nsonga yonna okutegeera kwange kwonna mu bulamba kwalina okukkiriza nti kyali kituufu. Era yali mutuufu mu ebyo byonna. Era yali mutuufu bwe yagamba kaawa nti amaaso gammwe gajja kuzibuka. Era mujja kwawula ekirungi n'ekibi. Era mujja kufaanana nga bakatonda. Bwe mutyo nga mwawula wakati w'obulungi n'obubi. Kubanga mu kiseera ekyo Katonda yali tannabasobozesa kweraba nti baali bwereere. Kale baakitegeera nti bajja kwawula obulungi n'obubi. Era yali mutuufu. Naye omanyi ekyo kyali kikontana n'ekigambo kya Katonda. Bwe batyo n'abaweereza bali mu matendekero g'ebyeddiini bwe bali nga basomerera ebyeddiini ebyagunjibwa abantu, kiyinza okulabika ng'ekirungi, yandibanga ngeri ya kukitegeera bulungi okusingawo. Naye kikyamu, tekikwetaagisa kukitegeera. Tukikkiriza bukkiriza kubanga Katonda bw'atyo bwe yagamba. Era ekyo kitumalira ddala emirembe gyonna kyonna mu bulamba bwe kityo bwe kirina okukkirizibwa. Ha, kaawa nga yeegomba okufuna diguli eya PhD, nga yeegomba okuba omugezi okusinga bwe yali. Laba, bwe bafaanana ennyo omusajja ne mukazi we. Kati laba, omusajja ne mukazi we bombi nga bali bwerere mu lusuku Aden, mu lusuku Aden olwa Katonda. Kati ngenda kumaliriza, nagambye nti ngenda kutwala eddakiika ntono. Mutunule, kati mwetegereze nga mmaliriza. Mugerageranye kino kati. nga bwe bafaanagana omusajja ne mukazi we bombi mu lusuku Aden olwa Katonda nga tebaliiko kagoye konna naye nga tebakimanyi. Kale lwaki baali tebakimanyi? Kubanga obusimu bwabwe obubasobozesa okumanya nti bali bwereere bwali bubikkiddwako n'ekibikkako ekitukuvu eky'Omwoyo Omutukuvu. Baatunuuligananga naye ne batamanya nti bali bwereere, baali babikkiddwako Omwoyo Omutukuvu ow'obutukuvu. Baali babikkiddwako abantu abaliko ekibikkako kya Katonda ne leero basobola okutunula ne bateegomba, bakyusa amaaso gaabwe ne batunula eri ekibikkako kitukuvu. Olaba kibikkako ekitukuvu amaaso gaabwe Katonda yali bombi baali, omu yali musajja ate ng'omulala mukazi, naye nga tebamanyi nti bali bwereere kubanga obutukuvu bwa Katonda bwali bubabisse ku maaso. Laba Katonda emitima gyabwe yali agibisse obutalaba kibi ng'akozesa ekibikkako ekitukuvu. Singa nno tubadde n'obudde okukikwatako ekyo mu budakiika butono, labayo wano. Kubanga ye omusinza ng'alongooseddwa Abaebbulaniya ng'omusinza amaze okulongoosebwa aba takyamanyi kibi, ekibi kiba kimuvuddeko. Nawulidde ow'oluganda Neville ng'agamba ekyayero nti wayinza okubanga wabadde wamubuuza lwaki saawulidde ku Mwoyo Omutukuvu, lwaki saakoze kino. Kiikino, Omwoyo Omutukuvu by'ebikolwa ebiri mu ggwe bwe bulamu, so si kukyamuukirira era si bukakafu obulabikira ku mubiri, wabula ye muntu Yesu Kristo, ekigambo kya Katonda nga kisimbiddwa mu mutima gwo okufuula buli kigambo ky'omulembe guno okuba ekiramu. Ddala Omwoyo Omutukuvu omulabira ku by'akola okusinga okumulabira mu kulabisibwa, wabula mu bikolwa ebyo by'akola okusinziira ku kigambo. Laba kati Omwoyo Omutukuvu ow'ekigambo kya Katonda ekitukuvu yali mu musajja n'omukazi nga bali bwereere naye nga tebakimanyi. Nga kyali kirungi obulamu obw'ekigambo, ensigo, ekigambo. Katonda yagamba waliwo omuti wakati mu lusuku omukazi, era wakati mu lusuku we wali omuti guno, n'okugukwatako temugukwatangako kubanga lwe muligulyako lwe mulifa. Baali babikkiddwako obutukuvu nga tebalina nakye bagumanyiiko, nga tebasobola na kugukwatako. Baali babikkiddwako obutukuvu, baaliko obukuumi mu kifo Katonda kye yabazimbira. Baali balamu, tewaaliwo kufa we baali. Haleluya! Baalina okwagala n'okutuukiridde buli omu eri munne, n'obulamu obutuukiridde emirembe gyonna. Baalina okwagala n'okutuukiridde okutegeerera ddala mu bujjuvu okwagala kwa Katonda. Baalina ekigambo kya Katonda era nga bakikuuma, era baali balamu nga batebenkedde mu lusuku Aden olwa Katonda, nga tewali kufa kwonna n'akatono okumpi nabo. Oluvannyuma Sitaani n'aleetera Kaawa okuwuliriza enjiri ye ey'okusomerera eby'eddiini, enjiri ey'amagezi ag'obuntu, okweyongera obuyivu, empisa ez'ekikungu ezisingako, obugunjufu obusingako, obuyigirizo bwa wagguluko n'ebirala. Kale nno bwe yatuuka ku bwe yayimirira n'amuwulirizaako eddakiika emu okukubaganyako okw'ebirowoozo bwe tulagirwa okusuula wansi, bwe yasobola okubimuwulirizisa. Kati labayo wano ekkanisa eyitibwa erinnya gundi, bukyetandikibwawo kati ebbanga ddene nnyo. Ekkanisa yaffe y'emu ku ezo ezisingayo obukadde mu ggwanga. Meeya w'ekibuga kino gy'asabiramu, sifaayo kiki kyeri. Laba kasite bange wakanye ekigambo kya Katonda, naawe giwakanye. Oyo mulabewo ekintu kyonna ekiwakanya ekigambo, oyo aba mulabewo. Buli kintu kyonna ekiri ku ludda lw'ekigambo, oyo aba muganda wo, aba kitundu ku ggwe. Labayo yeeyambula ekibikkako ekitukuvu asobole okulabira ddala kiki okwegatta kw'omusajja n'omukazi kye kwali. Kigeraageranye ekyo okwegomba kiki ddala kye kwali kuyinza okukola. Yeebikkulako ekibikkako ku maaso ge ekintu ekitukuvu Katonda kye yali atadde ku maaso ge. Yayagala okumanya okutegeerera ddala byonna ebikikwatako, kye yava yeebikkulako ekibikkako asobole okulaba byonna ebyali bikikwatako. Yawuliriza Sitaani era laba obuzibu bwe kyamuteekamu. Okuva ku olwo bakoze ng'ekintu kye kimu mu buli mulembe oguddiridde nga badda ku ludda lw'amagezi ag'obwongo, era kati bazimbye obwakabaka bwa Sitaani amagezi g'obuntu, ensigo ye gye yasiga era ebunye ensi yonna n'egifuula olusuku Aden olw'okufa. Kati weetegereze kati laba okubikkulwa essuula ey'okusatu omulembe gw'ekkanisa ya Laodikiya gwe kirowoozeeko mu mutima gwo. Kati wekkaanye omukazi Kaawa ye n'abakyala wa Sitaani. Laba Sitani, omusota, gwe gwasoka okutuuka ku kaawa, nga Adamu tannamumanya. Okiraba, kyekyo, kale ne gumusenda senda. Laba, kale sitani, omusota, gwe gwasoka okubabba wa kaawa, nga Adamu tannamumanya. Okiraba, gwamusenda senda. Bayibuli egamba nti bwe gwakola, olw'omukazi, n'alyoka amanya nti yali bwereere. Olaba, kakati tunulira omulembe gw'ekkanisa ya Laodikia, omukazi kaawa atuddenga n'abakyala wa sitaani, mugagga mu bintu by'ensi, muzibe w'amaaso, era nakati ali bwereere kyokka nga takimanyi, mu ngeri ye muddala nga bwe kyali mu lusuku Adeni olwa Katonda. Naye kakati sirwakuba nti ekibikkako ekitukuvu kiri ku maaso ge, wabula kibikkako kyakwegomba okw'omubiri. Kubanga yayambulako ekibikkako ekitukuvu ekya Katonda, n'ayambala ekibikkako eky'okumanya olw'okwegomba okw'omubiri. Kale kakati alina kibikkako kya kwegomba kwa mubiri, amaaso ge kigavudde gaziba, n'atasobola kulaba nti kibi. Ali bwereere nga yeetaaya mu luguudo, naye nga takimanyi. Malaaya mu luguudo. Bano abakazi abambadde empale nnyimpi mu maaso ga Katonda bamalaaya, wabula nga tebakimanyi. Weetegereze, twala abakazi baffe ng'ekyokulabirako. Kati bw'oba oyagala okulaba mbeera ki ekkanisa gy'erimu, weetegereze abakazi engeri gye beeyisaamu. Bulijjo omukazi ky'ekifaananyi ekyoleka ekkanisa. Mu lusuku Adeni olwa Sitaani, olw'ekibi n'obutakkiriza, obwonoonefu bw'ekinnaddiini, obwakabaka obwakyamizibwa, mu kifo ky'okutwala ekigambo kya Katonda, baatwalamu kuyiga kw'abantu okw'obwongo. Mu kifo ky'okutwala ekkanisa, batuttemu kibiina ekigunje, era bakireeta wansi w'omutwe gumu ogw'obufuzi. Kati weetegereze, baayonoonebwa okuva mu butamanya kibi. Kati kino temukisubwa. Ekkanisa ebadde n'ekibikkako kino eky'okwegomba okw'omubiri, laba kye kigikoze, kigyonoonye n'eva mu butamanya kibi n'edda mu magezi g'okumanya ag'obuntu. Olaba, bwe yali ekyali n'ekibikkako ekitukuvu, yali temanyi kibi. Bwe yafuna ekibikkako eky'okwegomba, n'efuuka y'amagezi ga kumanya. Emanyi nti gasanyusa, emanyi kye gakola. Olaba, kibala muti ogwegombebwa ogufuula omuntu omugezi. Olaba, eyonoonese okuva mu butamanya kibi n'edda mu magezi g'okumanya ag'obuntu, okuva mu butukuvu okudda mu bukyafu n'okwegomba okw'omubiri, era evudde mu bulamu n'edda mu kufa. Obwakabaka buno buteekwa okufa. Obwakabaka buno bujja kufa. Katonda w'eggulu ajja kubuzikiriza okuva ku maaso g'ensi. Wekkaanye, mu bwonoonefu buno bubakyusizza abadde omusajja n'afuuka omukazi, ate abadde omukazi n'afuuka omusajja, kyokka nga tebakimanyi. Kibala kyennyini ekinyirira eky'omu lusuku Adeni olwa Sitaani, singa weetegereza ku nguudo ennaku zino mu bantu baffe ab'omulembe. Laba, yali kaawa Sitaani gwe yakozesa okwonoonesa Adamu olw'amaanyi ge ag'okwegomba okw'omubiri. Kati kye kimu ennaku zino bakola ekintu kye kimu. Laba, enviiri enkomole, amaaso amasiige langi, bambadde mu ngeri y'ekikaba. Laba, akola ebyo naye n'atamanya nti ebintu ebyo byonna bikontana n'ekigambo kya Katonda. Okusala enviiri ze kimufuula omukazi atalina kitiibwa n'akatono era malaaya. Okwambala empale nnyimpi kimufuula ekyenyinyalwa. Okwambala enkunamyo kimufuula malaaya. Kyokka nga takimanyi, si lwa butukuvu bwa Katonda, wabula lwa kwegomba kw'omubiri okwa Sitaani. Omukazi yaleetera Adamu we okwegomba omubiri gwe. Yeeyambulamu engoye Katonda ze yamwambaza luli mu lusuku Adeni olw'olugendo lwe okuyita mu ddungu lino. Yazeeyambula n'asigala bwereere. So nga Katonda yali amwambaza yenna amaliba, n'atandika okugenda nga gakendeeza mpola mpola buli kaseera. Kakati azzeeyo nga bwe yali ku ntandikwa. Kakati omukazi addidde Adamu we n'amwambaza obugoye bwe obw'omunda. Omusajja ayambala obuwale obwo obumpi obumufaananya nga talina musajja, n'afuluma ebweru. Kirowooza nga mu ye mulimu ak'obusajja konna. Kye kisajjasajja ekyefaananyiriza abakazi mu be nalindabye. Olaba, omukazi addidde Adamu we eyayonooneka, n'amuleetera okweyisa nga ye. Olaba, ng'omusajja yayambala obugoye bw'omukazi obw'omunda. Omukazi yalaba bye yali asobola okukola erudda eri bwe yeeyambulamu engoye ze zonna n'asigala mu bw'omunda. Ezo z'empale nnyimpi, kyeraga bweraza ezo z'engoye z'abakazi ez'omunda. Kyokka leero wuuno wano Adamu we z'ayambala, ng'ekyokusinziira ku kigambo kya Katonda nnakabala, kya muzizo omukazi okwambala engoye z'omusajja n'omusajja okwambala engoye z'omukazi, okusinziira ku kigambo kya Katonda nnakabala. Gwe kirowoozeeko, ennaku zino omusajja naye akuza enviiri ne zigwa mu maaso ng'ez'omukazi n'azikomola. azisanira ne zeegolola n'azissaamu amayengo. Ebimu ku bintu ebikyasinzeeyo okulwaza bye nnali nabyo mu bulamu bwange. Be bamu ku baana bano wano bwe tulina ennaku zino abalina enviiri zaabwe ezibikka ekyenyi zibasanirira bati nga zirimu langi era nga zivudde mu langi yaazo ey'obutonde nga bataddemu eddagala erizijja mu langi yaazo ey'obutonde. Ne bakyusa langi y'enviiri zaabwe ne bazinyolerera mu budondi obukola amayengo ne zigwa mu maaso. Gwe ekisajjasajja ekyefaananyiriza abakazi ekyo kintu kya ntiisa okutyogerera ku kituuti. Naye omusango gutandikira mu nnyumba ya Katonda. N'okumanya tomanyi oba oli musajja oba oli mukazi. Era kye mmanyi amagye g'eggwanga lyaffe Amerika ekiddako gajja kutandika okwambala empale ennyimpi. Kyekyo mulaba okwonooneka bwe kufaanana. Ezo ngoye za mukazi era n'omusono gw'enviiri gwa mukazi. Juzi nali mu woteri ya Howard Johnson seene eyawano naye eri eyo ku luguudo lyo olufuluma ne ntuula ne mpuniikirira ne wajja akalenzi nga kasaamiridde ng'enviiri zaako wano nzirugavu nga kazisanidde kazizza eno kazitaddemu ekidondi nga kazikozeemu amayengo ne zibundukira mu maaso gaako nga zikalengejera waggulu ku maaso kadde eno n'eri oba nalinda by'obugwagwa. Laba nga tasobola kukikkiriza ng'asobola okukakasa nga bw'ali omusajja wabula nga mu mwoyo gwe mukazi nga mu nnyumba tamanyi tuluba kimwagwa. Kyekyo nga bugwagwa obusukkiridde ebyo sitaani by'akola. Akyamya amawanga, akyamya ekkanisa, akyamya abantu, mulimba, anyoola amazima agannamaddala. Katonda yakola omusajja nga musajja, yakola omukazi nga mukazi, n'abambaza mu ngeri za njawulo nga mukyo ayagala basigale bwe batyo era beeyisenga bwe batyo, ng'omu mu kikula kye mukazi, ng'omulala musajja. Yayawula Adamu mu lusuku Aden n'akola kino n'amuggyamu kaawa. Kaakati omusajja enviiri azibundula ng'omukazi, omukazi n'asala enviiri z'engoye z'omusajja ate omusajja n'agezaako okukola ezizengoye z'omukazi. Olaba omukazi ayambala engoye z'omusajja ez'okungulu ate omusajja n'ayambala ez'omukazi ez'omunda. Kati nno ekyo kiwulikika bubi nnyo naye sigenderera kwogera bwentyo. Ago ge mazima gennyini ag'enjiri. Bw'oba tokimanyi oliko ekikyamu awo ku bibiri oba oli muzibe w'amaaso oba seeto toyitangako ku nguudo z'ekibuga. Era omukazi alowooza n'omusajja alowooza nikyo kirina kabi. Balowooza nti balina we bajja okutuuka. Abakazi bagamba mbu nno kati ate oba ebbugumu lingi nnyo abayindi bannansango ab'edda ab'omu apaaki bandikuswazizza bonga ebbugumu gye likoma obungi gye bakoma okweyongerako engoyi okusobola okwegobako omusana ne kibatuuyanya basobole okubeera n'ekiwujja empewo nga bwe batambula. Olaba bayimirira ddala mu musana bwe wandibadde tokigumira oba buukirirwa wenna n'obula okufa ebbugumu. Naye olaba ebyo bye muyitambu obuyigiriza obwa waggulu sayansi ow'omulembe y'aleese bino. Bannange wuuyo ali bwereere mu Laodikiya naye nga takimanyi. Omukazi yali bwereere mu Adeni ogerageranya obwakabaka buno bwombi obumu bwa kibi na kufa buli obulala bulamu na butuukirivu bubuli mwe yali ng'abikkiddwako n'ekibikkako ekitukuvu. Bombi baali bwereere nga tebakimanyi baali tebalina kye bakimanyiiko kubanga baali babikkiddwako omwoyo wa Katonda. Naye wano babikkiddwako n'okwaka era batunuuliragana oku. Laba Adamu yatunuuliranga kaawa naye nga tamanyi nti ali bwereere naye kati ng'aliko ekibikkako kino ekyokwaka omukazi teyeeraba nti ali bwereere naye akikolera wansi w'ekibikkako kino ekyokwaka okuleetera omusajja okumutunulako. Y'ensonga yokka lwaki akikola. Ekyo tokikkiriza so ng'ate okikola era abasajja ne batunula era yakizuula nti osikiriza nnyo n'atuuka n'okukusembeera n'ayambala n'ezimu ku ngoye zo. Oo nga bugwagwa bwa kitalo nga mulembe mubi ekiseera kye tulimu nga kirimba nnyo. Ebintu bino byonna naye nga tebakimanyi. Mwoyo gwennyini ogw'obwonoonefu gwe guli mu musajja abikkiddwako aleme kumanya nti kwegomba sitaani n'omukazi naye bw'atyo mwoyo gwa sitaani mu bantu ab'eddaala erya waggulu. Olaba tebakimanyi wabula bali kibiina bubiina ekigunje. Abakazi abambadde empale nnyimpi abo ba mu bibiina ebigunje n'abasajja abambala bwe batyo ba mu bibiina ebigunje. Muleke mbawe ennukuta ezinnyonnyola ebintu ebyo mu bufunze ziri BSS Big Sister Society. Kale nno byebyo ebibiina bye balimu bagenda ne bava eyo ogubiina ogubakyusa endabika nga bambadde ebiwala ebiwanvu bijjudde ebipaapi n'agatukkwa ekintu ekifaanana obubi. Nze ssebo oyinza obutakkiriziganya nange ku kino naye ago ge mazima. Weeyonooneka naye tokimanyi bumanya tokyeyisa nga musajja. Olaba ogenda onafuwa bunafuyi ate ne batabani baabwe bajja kukomekkereza nga tebavuddemu musajja yenna. Abasajja n'abakazi nabo bwe batyo bibiina bya buntu ekyo ky'ekibiina ekigunje. Lwaki John muliraanwa ayambala empale nnyimpi nze kiki ekiŋŋaana? Luwera yayagadde njambale kubanga ne John muliraanwa yagyambadde. Kale nno oba Yesu Zijeni asobola okuzambala ne Martha Jeni naye asobola okuzambala oba Suzi Lu oba simanyi erinnya lye yaani. Laba kinyumu bunyumu kibiina ky'abantu ekiryawo mu mwoyo kirimu naye nga tokimanyi. Kale nno obawo ebityo bwe biri era nga tubiraba nti bwe biri Kitegeeza gwe waziwa amaaso obutalaba bibiina by'amadiini ebyo sitaani by'akuzimbiriddemu era ebyo biriwo lwa kunyuula kigambo kya Katonda ekyannamaddala n'obwakabaka bwe n'entegekaze yakolera abaana be. Sitaani azingiridde abakazi n'abasajja mu bintu bino naye tebakimanyi. Abakyamizza takyali mutabani wa Katonda. Agaviiri gamulengejera mu maaso, ayambadde empale nnyimpi, ayenjerera mu luguudo, mutabani wa Katonda. Nga mudiikoni mu kkanisa, nga musumba ku kituuti. Nedda, uyo si mutabani wa Katonda. Teyayita mu kasengejja ka Katonda ak'okulowooza. Yandi badde tayambala ngoye z'abakazi ezo. Mazima teyandizambadde, n'omukazi naye teyandiyambadde za musajja. Olaba, si mutabani wa Katonda, mutabani wa Sitaani, era omuwala naye muwala wa Sitaani. Kikalubo tekyogerekeka. Sitaani asobodde okwonoona ensi eno n'agyezza n'agifuula obwakabaka obubwe. Omuntu gye yali ateereddwamu olw'eddembe ly'okwesalirawo yeeronderengawo ekika ky'obulamu bw'ayagala. Era ekyo kiraga kiki ekiri mu mutima gwo? Olaba, eddoboozi lyo ly'okimanyi. Ebikolwa byo bireekaana nnyo era bivuga nnyo okusinga bye weeyogerako. Leka ngendewo omusajja agambe, nze ffenna tuli bakulisitaayo, tuli bammemba mu kanisa, ng'ebifaananyi by'abakazi abeeyambudde bijjudde mu woofiisi ye yonna. Ne bwaŋŋamba ebyenkanawa, nze mba ntegeera bulungi. Naawe bw'otyo. Omukazi ne bwe yeeyita omukulisitaayo ng'enviiri z'enkomole, mumanyi bulungi okusingako awo. Olaba, ye ssebo, leka yeeyita omukulisitaayo nga yeetonyetonye, yeesiize langi, ayambadde n'empale nnyimpi, ate ng'agamba muno omukulisitaayo, toli musiru nnyo ekyo obutakimanya. Ekigambo kya Katonda kikuyigiriza bulungi obutakola ekyo. Ekigambo kigamba nti tasobola kukikola ate n'abanga mukulisitaayo. Abamuweebuufu atalina na mpisa n'ebirala. Katonda anaateeka atya ekintu ekiweebuufu mu bwakabaka bwe? Nedda ssebo, tekisoboka n'akatono. Nedda ssebo, bo bennyini booleka okwegomba kwabwe. Ejjiba tosobola kuliriisiza wamu na ddiira wamu ne bw'oba oyagala otya. Ejjiba teririna kalulu, terisobola kulya bivundu ebyo. Singa lirumako wadde akatono kati lifa bufi, ekyo nalyo likimanyi. Naye ddira wamu lyo lisobola okulya kyenkana buli kimu kye lyagala. Olaba, lyo lirina akalulu kanene nnyo. Kale osanga nti bwe kityo bwe kiri mu nsi yonna ennaku zino. Kintu kye kimu. Bali bwereere, bazibe b'amaaso, naye ate tebakimanyi. Sitaani yakikola ng'ayita mu kwegomba kw'omukazi olw'okumanya, olw'okwegatta okw'omubiri, ye yennyini omukazi kye yeeronderawo. Labayo kati, Kaawa ye yakulembera Adamu okumukozesa ekikyamu. Era omukazi ye yasooka okweyambulamu engoye ze nga Adamu tanneeyambulamu zize. Olaba, bulijjo aba mukazi bwe kibadde nga bwe kityo ebbanga lyonna. Na kati kikyali bwe kityo. Ekkanisa y'ekyamya omuntu n'awaba. Kanisa, okiraba, y'ekyamya omuntu abadde ayagala okuba omwana wa Katonda. Omukazi, ekkanisa, si Bayibuli, Katonda, kubanga Bayibuli ye musajja ddala, ye ekigambo kyayambala omubiri era yali musajja. Olaba, Bayibuli ye musajja, ekkanisa ye mukazi, okiraba, si kanisa. Bayibuli si ye wabya omuntu, ekkanisa ye muwabya. Yali kanisa gye yali nayo obwereere, so si Bayibuli. Olaba, nedda n'akatono, Bayibuli ye mugamba nti ali bwereere. Ye ssebo, kati labayo okuyita mu kwegatta kw'omusajja n'omukazi. Okwegomba okwegatta, omukazi yeegomba okufuna okumanya, okutegeera kino kyeki, kina ngeri ki, oba ekibala kino kyali kirungi oba nedda, era n'akikola. Lumu Katonda ajja kulweddiza naye ng'akozesa omusajja. Omukazi ye yaluwaayo naye musajja ye yalununula. Omusajja Yesu Kristo, ng'oyo ky'ekigambo. Olwo ne kiryoka kiba ki? Weetegereze nga tumaliriza. Wano gye buvuddeko, nayogera ekigambo kino. Nina wano emikono gy'empapula erina oba etaano n'okusingawo n'ebya egy'ebyawandiikibwa n'ebirala bye nnayagadde okujuliza. Naye muwulirize, katumalirize nga njogera kino. Mujjukira gye buvuddeko Katonda. Nali mbayigiriza ku makondeere 7, embaga y'amakondeere n'ebirala. Ne ŋŋamba nti waliwo ekijaguzo eky'olunaku olw'8. Kale olunaku olw'7 we lusembayo, egyo gy'emyaka 10. Naye waliyo ekijaguzo eky'olunaku olw'8, ng'ekyo bwe luba lwa 8 ate ng'ennaku ziri 7 zokka, kiba kirufuula lunaku olusooka nate kwe kukomawo ku lunaku olusooka. Kati awo emyaka 10 nga giweddeko, walibaawo Adeni nate. Obwakabaka bwa Katonda obw'amaanyi buzibwewo, kubanga Yesu yalwanyisa Sitaani mu lusuku Gesusemeni n'awangula ne yeddiza Adeni olwo lwe yagenda okuteekateeka mu ggulu. Oluvannyuma akomewo nate waggulu mu ggulu. Yagamba emitima gyammwe gireme kweraliikirira. Bwe yali wano ku nsi yagamba, mmwe Abayudaaya mukkiririza mu Katonda, kaakati mmanyi nina erinnya eddi. Bwe yagamba era bampita kino na kiri, naye mukkiririza mu Katonda. Kale nga bwe mukkiririza mu Katonda, nange munzikiririzeemu. Yali Katonda ng'alabisiddwa, okiraba. Nange nno munzikiri, mu nnyumba ya kitange mulimu Obaka tugambe, mubufuzi bwa kitange, muntegeka za kitange, mulimu embiri nyingi. Nja kugenda mbategekera ekifo. Laba bwe kyenkana obuwanvu, mayiro 15 buli ludda. Obuuza nti kiri ludda wa, yagenda kukitegeka, ye mutonzi, yatonda zaabu oyo yenna. Enguudo zitangala ng'ekirawuli, ye mutonzi, ali mu kukola kifo. Mukubikulirwa 2 yagamba, nze Yokana nenda b'ekibuga ekitukuvu, Yerusalemu ekijja, nga kikka okuva mu gulu wa Katonda. Nga tewaki ali nnyanja. Ng'eggulu erisooka n'ensi esooka biweddewo, eggulu lyaffe erisooka lyaliki, gy'emyaka 10. Ensi eyasooka y'eriwa, y'eno, ejja kuddaabirizibwa, nga bwe yabatizibwa Nuuwa mu nnaku z'okubuulira kwe, n'ekikuzibwa Kristo bwe yagimansirako omusaayi gwe. Eriddaabirizibwa n'eggyibwako obuwuka bwonna obulwaza na buli kimu kyonna, mu kuddaabirizibwa ku nkomerero, n'okubatizibwa okw'omuliro ogugenda okutta buli kawuka akalwaza, buli bulwadde, buli ndwadde, obukyafu bwonna obwali bubadde ku nsi. Eritutunukayo, eveeyo nga nsi mpya. Ninda beggulu erijja n'ensi empya. Eggulu eryasooka n'ensi eno eyasooka byali biweddewo, ng'ennyanja tekyaliwo. Nze Yokana ninda b'ekibuga ekitukuvu, Yerusalemu ekijja, nga kikka okuva mu gulu wa Katonda. Omu Katonda mwalibeera n'enkula ze ziri zennyini ezamuvaamu, abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala, mwasobolera okussa ekimu nabo mu butukuvu, ng'amaaso gaabwe gazibiddwa obutalaba kibi kyonna. Okuva awo tewaliddamu kubaawo kwonoona kwonna. Leka tufube nnyo. Toliyimbibwa mu nnaku zino, wabula fuba okuyingira mu mulyango, kubanga abo bonna abalirekebwa ebweru be benzi, abeegombi. Buli atunuulira omukazi okumwegomba aba amaze okwenda naye. Bonna abali beebweru waakyo, we waliwo abakazi ab'empisa ensiwuufu, abasajja ab'empisa ensiwuufu n'abalala. Naye abo bokka abanunule abali mu kitabo ky'obulamu eky'omwana gw'endiga be baliyingira mu mulyango ogwo. Kale mufube ab'emikwano, temulimbibwa mu nnaku zino ezisembayo. Kino ekiseera kikulu nnyo. Buli muntu alina ssente, buli omu asobola okukola kino, buli muntu asobola okukola kiri, era ssente zikulukuta buli wamu, agamotoka ag'ebbeeyi na buli kimu. Byonna tekuli kigenda kubeerayo mu kibuga kiri. Teribaayo yadde emmotoka kemu wadde nnyonyi nedda. Guliba mulembe gwa njawulo nnyo. Guliba mulembe ogutali gwa kumanya, ogutali gwa sayansi, wabula ogw'obutamanya kibi era ogw'okukkiriza mu Katonda omulamu. Tufube okuyingira mu ekyo, kubanga ekyo kye kigendererwa kyange mu bulamba. Olunaku lumu nnyingire mu kibuga ekyo, ntunuleke emabega nga mujjidde wamu nange, mbalabe mwenna nga mukumba, nga bwe tuyimba nti abatukuvu ne bakumba nga bwe bayingira. Njagala okubeera mu muwendo gwabo nga abatukuvu bakumba nga bwe bayingira. Leka tusabe. Ayi Katonda omwagalwa, ennaku nga bwe zigenda zisembera, nga tukiraba kigenda kisembera, ekisuubizo kigenda kisembera, tusaba Katonda omwagalwa nti ekyo kiteeke ku mitima gyaffe, tuleme kukola nsobi yonna. Katonda omwagalwa, kuuma emitima gyaffe nga mirongoofu, kuuma emitima gyaffe nga gibikkiddwako Mukama, amaaso gaffe nga gabikkiddwako obutalaba bintu bya nsi n'ebintu eby'ensi ebitaliimu nsa, okwenyumiriza mu butaliimu, okufuuka omuntu ow'ettutumu. Leka babe nga baabitiibwa nnyo, bakabaka bonna, abafuzi bonna ab'ensikirano, ab'ebitiibwa n'abalala. Bonna balina okuzikirira, era tebirizuukira mu kuzuukira okusooka, kubanga kyawandiikibwa nti alina omukisa era mutukuvu oyo alibeera mu kuzuukira okw'olubereberye. Oyo okufa okw'okubiri bwe kutalinaako buyinza. Ayi Katonda, okufa okw'okubiri, okufa okw'omu mwoyo tekulina buyinza omuntu ng'anunuddwa. Ayi Katonda, bwe tukirowoozaako nti lumu ku biro bino omu aliba agenza okukyalira munne n'asitulibwa. Babiri baliba ku kitanda, ntwaleko omu omulala muleke. Babiri baliba mu nnimiro, nitwalako omu omulala muleke. Ayi Katonda, tuyamba okubeera abalongoofu mu maaso go Mukama. Abantu ka babenga batulowoozaako ki, byonna abalala bye boogera. Mukama, leka obutukuvu bwaffe bye twogera bibe bitukuvu. Leka bibenga birungiddwamu ekigambo kya Katonda, bibe bya mwoyo nnyo Mukama, tuleme kusangibwamu bukuusa bwonna nga twegayirira mu nsobi zaffe. Omusaayi gwa Yesu Kristo guyimirire wakati waffe ne Katonda, alyoke atutunuulire ng'amaaso ge gayita mu musaayi gwa Yesu, si kuyita mu butuukirivu bwaffe oba ekyo kye tuli oba bye tukoze, wabula ku bisaanyizo bye byokka. Ayi Katonda, kituwe. Waleme kubaawo n'omu ku batudde wano ekiro kya leero ne bawulira obubaka buno, waleme kubaawo n'omu abula okuva ku mwana asembayo obuto okutuuka ku muntu asingayo obukulu. Okuyaayana kwabwe okutukuvu kuba eri Katonda yekka n'eri ekigambo kye. Tetumanyi kiseera ki mwalirabikira, era tetumanyi kiseera ki w'ayinza okututumya okugenda gy'ali okusalirwa omusango. Tetumanyi kiseera ki w'ayinza nga bwe tuyinza okugamba kujja kaadi yaffe mu masa agambe nti budde bwakuddaka oteekwa okugenda. Ayi Katonda, tuyambe otukuume nga tuli balongoofu. Kituwe Mukama, leka tubeerewo okutuusa okujja kwa Mukama bwe kiba kisoboka. Leka tukole buli kimu kyonna kye tusobola mu kwagala n'okulumirirwa, nga tumanyi nti Katonda anoonya mu nsi yonna mu nnaku zino, ng'anoonya buli ndiga eyabula, Era leka tuogere jebali, ne sale rungidua mwo kuagala n'ekigambo cha Katonda. Tusobola okuzuula oyo asembayo, tusobola okuddeeka. Tulyoke tuve mu lusuku luno Adeni olukadde olwa sitaani wano Mukama. Lwonna olwazimbibwa ku kwegomba kw'omubiri, n'abakazi ababalagavu nga bwe bayitibwa mu nsi. N'ebirango byabwe bigamba nti, tulanga nti twetaaga abalinzi bajje nga beesize ejjamu mu maaso. N'abawala ababalagavu nga bambadde empale nnyimpi, ku leediyo zaffe ne ku televizoni. N'obukyafu obwa buli kika kyonna, ne kazambi n'ekole wuulu, ennyambala zonna ez'ekikaba, enkyafu embi ez'abakazi. N'abasajja nga boonooneka nga bambala ebyambalo by'abakazi, ng'enviiri zaabwe bazisalamu emisono ng'abakazi, n'abakazi ng'abasajja. Ayi Katonda, ekiseera kye tulimu nga kibi nnyo. Oh, jangu Mukama Yesu, jangu, jangu Mukama. Tulongoose n'omusaayi, otuggyemu obukyafu bwonna n'obukuusa. Tubeere balamu Mukama, tube balamu wansi w'omusaayi ebbanga lyonna mu maaso go. Kwe kuyayana kw'emitima gyaffe era ye sala yaffe mu bwesimbu. Katonda omwagalwa, kuno kukitu manyangezo ku mmeezi ezo akawungeezi kano enjiri kweteekeddwa. Mukama, kuliko ebiremba bibino n'ebitereke bigenda eri abalwadde n'abanyigirizibwa. Leka esala y'okukkiriza Mukama ekka okuva mu mitima gyaffe kaakano ejje mu maaso go. Era Mukama, bw'aba waliwo ekintu kyonna ekitali kirongoofu mu ffe, Mukama, twala tulamule kaakati nga bwe tusaba okusaasirwa. Tubikkulira ebikyamu bye tubadde tukola, Mukama, tusobole okusaba oddira omusaayi otulongoose. Wonya abalwadde bano bawe obulamu obulungi, Kitaffe. Yonna gye binaalaga, yonna gye bigenda, leka kibe bwe kityo, Kitaffe. Tuwa obumalirivu obw'okuweereza ggwe era ggwe wekka. Kituwe, Mukama, okuuma abaagalwa bano abali mu lugendo nga baddayo eka. Weebala olw'engeri gy'owonyezzaamu abantu, ne mwannyinaffe Shepherd ne katabani k'oluganda Shepherd akaafuna ebisago ku ggaali. Nsaba waleme kubaawo kabi konna kakatuukako. Akaana akaali kavuga eggaali yaako, nsaba kabeere bulungi. Tukwebaza olw'okuwonya abalala bano bwe tusabiddwa, era tumanyi nti bye tusaba tubifuna kubanga tulina obwesige mu oyo eyasuubiza. Otuwe ku kisaakyo, Mukama, era otusonyiwe ebibi byaffe. Tusabye mu linnya lya Yesu Kristo. Amiina. Mumwagala, mumukkiriza, mwetamiddwa era mukoye obwakabaka bwa Sitaani? Mukkiriza nti emyaka 10 gisembedde, emyaka gye 10 egijje mu lusuku lwe Adeni? Mukkiriza nti tuziddwawo mu nnaku zino? Mulabe, buli kintu kyonna kyesigamiziddwa ku magezi ga buntu. Byonna, buli kimu kirina kusooka kukakasibwa kusinziira ku sayansi balyoke bakikkirize. Ate nga tosobola kukakasa Katonda ng'okozesa sayansi, olina kumusembeza ng'oyita mu kukkiriza. Kubanga buli ajja eri Katonda ateekwa okukkiriza nti waali, era ye mugabi w'empeera eri abo abamunoonya n'obunyiikivu. Ayi Katonda, sirina kirala kye njagala kumanya okuggyako omusaayi gwa Yesu Kristo ogunnaazaako ebibi. Sirina kirala kye mmanyi okuggyako Yesu Kristo. Era nga Pawulo Weda bwe yayogera, nange bwe njogera ekiro kya leero nti, sirina kye mmanyi mu mmwe okuggyako Yesu Kristo oyo eyakomererwa. Kyekyo kka kye mbabuulira nti Bayibuli eno nzikiriza n'omutima gwange gwonna, ng'omutima gwange bwe ngumanyi, okubanga kye kigambo kya Katonda ekituukiridde ekitasaabuluddwa. Kino kye kimbeeza omulamu, kino kye kinsobozesa okuyimirira. Era singa mbadde n'obulamu obulala emirundi 1,000 bonna awatali kulekayo, nandibuwaddeyo olw'ekigambo kino, kubanga kye kigambo kya Yesu Kristo. Era sifayo ne bagezaako okukiwakanya okwenkanawa. Sayansi ne wagezaako atya okugamba mu tekyesigika n'ebirala? Nze ku lwange kye kintu kyokka mu nsi yonna kye nnyinza okwesiga kye kigambo kino. Ye wange mwagala. Gwe tomwagala? Mu mutima gwo bwe mubanga mulimu ekibi, bwe mubanga mulimu ekikyamu mu mutima gwo, bw'obaamu n'ekintu kyonna, saba kaakano Katonda akusonyiwe. Munsabire, nange nja kubasabira. Katonda abawe omukisa. Eyo ye ssaala yange. Mwagalana. Yokana yagamba, abaana abato, mwagalanenga. Mwagalanenga kubanga okwagala kubikka ebibi bingi. Kaakati tukwataganeko mu ngalo. Kaakati mubeere bakisa buli omu eri munne, mubeere bakisa eri buli muntu. Muliraanwawo muyise bulungi, weekuume nga toliko bbala okutuusa Yesu lw'alijja. Mumwagala, iyo ye sala yange. Musabire, nange nja kubasabira. N'okuddayo Tucson kakati, iransa, nsaba nti mwenna Katonda abawe omukisa. Okuveeyo ngenda Canada, nkomewe Colorado, netolole, olaba okutuusa. Oluganda tona alyeyo, era waliwo ekintu ekyamaanyi ekyabaddeyo. Wansi wa Vatikaani wennyini, e Roma, beetaaga okudda obuggya, olukungaana. Ngendeyo nkola olukungaana olw'okudda obuggya mu Roma. Yakadda, abantu bonna bali bumu, balina yeye ekisaawe ekinene ekijjamu enkumi n'enkumi z'abantu, era baagala ngende enkoleyo olukungaana olw'okudda obuggya. Baagala okulaba ekitiibwa kya Mukama mu buweereza. Simanyi, nina okukisabira ndabe Mukama kiki ky'anaŋŋamba. Oh, bannange, mujjukire tusabe ffenna wamu. Tukola ki?
Lo and behold, the fig leaves now becoming green. The gospel of his kingdom has gone to every nation, and we're near the end, can be seen. Then gladly away we'll herald the message of his blessed appearing. Soon he's coming in glory to tell to one and all. Then awake ye saints of the Lord while slumber when the end is nearing. Let's get ready for that final call.
Ejja kutukira ebugwanju beddemu ekomewo olumu ku nnaku zino. Kijjukire. Ddala ejja kukikola. Era ekyo bwe kiri. Okutuusa mu kaseera ako. Kakati mu kitundu kino ekisembayo, tukiyimbe nga tuwombeese emitima gyaffe kati. Twalanga erinnya lya Yesu ng'engabo eri buli kyambika. Era ebikemo bwe bikwetooloola, ebintu bino eby'obwakabaka bwa Sitaani, olaba, yatula bwatuza erinnya eryo ettukuvu mu kusaba. Kyekyo kyokka, bw'omala weetambulira. Kikola. Nkigezezzaako. Kikkirize bukkiriza kati, kubanga kijja kukola. Yatula bwatuza erinnya ly'ettukuvu mu kusaba. Kati tukoteke mitwe gyaffe nga bwe nsaba Oluganda biira ali emabega eri ajja wano ku kadaala. Just breathe.
breathe his holy name in prayer. Read this, Mrs. Bergen.
Tusibule oluganda bila. Tusibule n'okusaba.
Precious name. Hope of earth and joy of heaven. Precious name. Precious name.
Kakati nga tukotese mitwe gyaffe nga n'emitima gyaffe givunnamye. Oluganda Bila, muweereza munnaffe wano, Oluganda Eso Bila, wa Luganda Mukristaayo mulungi nnyo, musajja mwesigwa. Ninda kumusaba asibule ekibiina akawungeezi kano mu kusaba. Katonda akuwa omukisa Oluganda Bila.